idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Hii leo ni Jumanne, Machi 8, mwaka 2016. Tunasikika katika matangazo ya 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Ikweta FM Kisumu nchini Kenya, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, mauaji ya raia yameendelea kufanyika huko nchini DRC, huku viongozi wanatoa wito wa kuwepo utulivu na kusitisha mauaji hayo.
Tunalomba kwa Wanande na kwa Wahutu wote watumike pamoja juu ya kutoa adui ni nani kati yetu.
Na katika ripoti nyingine, ambapo leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani, tumekuandalia makala maalum juu ya maadhimisho haya.
Kauli mbiu ya hatujafika bado ni kuonyesha kwamba tuna challenges nyingi sana bado ambazo tunahitaji kuzitatua ili tufikie uwiano wa 50-50 mpaka kufikia mwaka 2030.
Ungana na VOA Swahili katika dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Maandamano makubwa ya maelfu ya wanawake mjini New York wakidai malipo bora zaidi na mazingira bora ya kazi na haki ya kupigia kura yamepelekea kuanzishwa siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo imebadilika hii leo na kwa siku ya kuangalia maendeleo yaliyopatikana kutokana na usawa wa kijinsia pamoja na mambo ambayo yanahitaji kutazamwa. Umoja wa Mataifa unaangalia swala la usawa wa kijinsia, swala kwamba wanaume na wanawake wana thamani sawa na wapewe huduma sawa kama haki ya kibinadamu. Na licha ya zaidi ya miaka 100 ya historia ya siku ya kimataifa ya wanawake duniani, unyanyasaji dhidi ya wanawake na wasichana katika mfumo wa ghasia za kijinsia na unyanyasaji bado unaendelea. Inaelekea kutakuwepo na duru ya pili ya uchaguzi huko Benin kati ya waziri mkuu Lionel Zinsou na mfanya biashara maarufu Patrice Talon baada ya kutopatikana mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi wa rais siku ya Jumapili. Matokeo ya awali ya uchaguzi huo yanampatia waziri mkuu Zinsou 28% ya kura, akiongoza mbele ya Talon akiwa na kiasi cha 25% ya kura. Rais wa hivi sasa Thomas Boniai anaondoka madarakani baada ya kukamilisha mihula yake miwili kama katiba inavyomruhusu. Watu 7 wanaripotiwa kufariki dunia kutokana na kuporomoka kwa mgodi na uchimbo kienyeji huko Kolwezi katika jimbo la Katanga kusini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashahidi wanasema huenda kuna idadi kubwa zaidi ya watu waliofariki au kufukiwa na udongo. Juhudi za kutafuta waathiriwa wa ajali hiyo iliyotokea usiku wa jana bado zinaendelea. Wakati huo huo, zaidi ya watu 20 wamejeruhiwa baada ya polisi kufyatua mabomu ya kutoa machozi mjini Lubumbashi baada ya Moise Katumbi Chapwe, mmoja wa viongozi wa kundi la G7 la vyama vilivyojiondoa kutoka serikali ya Kinshasa, kufuatwa na wafuasi wake akiondoka kutoka mkutano wa kuadhimisha siku ya wanawake duniani. Haifahamiki kwa nini polisi walitaka kuwatawanya waandamanaji waliomtaka Katumbi Chapwe kuongoza upinzani dhidi ya Rais Joseph Kabila. Na idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi inaeleza kuwa ina wasiwasi na sehemu za mapendekezo ya Umoja wa Ulaya na Uturuki kukabiliana na mmiminiko wa wakimbizi na wahamiaji nchini Ugiriki. UNHCR inaeleza kwamba mapendekezo yanaweza kukiuka sheria ya kimataifa. Idi Ligongo anayesoma ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika kutoka makao makuu ya UNHCR mjini Geneva, Lisa Schlein.
Idara hiyo ya Umoja wa Mataifa inasema baadhi ya sehemu za mapendekezo ya makubaliano baina ya viongozi wa Umoja wa Ulaya na Uturuki zinahitaji kufafanuliwa. Lakini UNHCR inasema ina wasiwasi kuhusu mipango yoyote ambayo inahusisha kurudishwa bila ya masharti kwa watu wote kutoka nchi moja mpaka nyingine. Viongozi wa Umoja wa Ulaya na Uturuki wamekubaliana kurudisha wahamiaji wote wanaowasili Ugiriki wakitokea nchini Uturuki. Mratibu wa UNHCR kwa upande wa Ulaya, Vincent Cochetel, anasema hafahamu yale yaliyomo kwenye mpango huo, lakini anasema ana wasiwasi kwamba unaweza kuwa hauna masharti ya kuwalinda wale wanaotafuta hifadhi. Mnamo mwaka jana, zaidi ya wakimbizi milioni moja na wahamiaji walichukua uamuzi wa hatari kusafiri kupitia bahari ya Mediterranean kutokea Ugiriki kwenda Ulaya. Wengi wao waliwasili nchini Ugiriki. Kikosi cha ulinzi wa mwambao wa Uturuki kimeripotiwa kuwazuia wale wanaodhaniwa kuwa ni wahamiaji wasio wa kawaida katika juhudi za kuzuia usafirishaji wa binadamu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema leo kwamba huenda wamefikia makubaliano na Ankara juu ya kurudisha maelfu ya wahamiaji kutoka Uturuki, na kwamba wana imani makubaliano kamili yanaweza kufikiwa katika mkutano wiki ijayo. Baada ya miezi kadhaa ya kutokubaliana na kuongezea kwa mabishano kati ya mataifa 28 ya Umoja wa Ulaya, viongozi hao wanasema wamekubaliana kuwapa Uturuki fedha zaidi ili kuwasaidia wakimbizi, pamoja na kuwapunguzia Waturuki mahitaji ya kupata visa kutembelea mataifa ya Umoja wa Ulaya, na kuharakisha mazungumzo ya kuiwezesha Ankara kujiunga na umoja huo kutokana na msaada wake kwa kuzuia ongezeko la uhamiaji huko Ulaya. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, imetangaza hii leo kwamba amekataa pendekezo la kukutana na Rais Barack Obama wa Marekani mjini Washington baadaye mwezi huu, kwa sababu anataka kuepusha hali ya kuingilia kati uchaguzi wa awali unaoendelea hapa nchini. Afisa mmoja wa White House alisema jana kwamba Israel ilipendekeza mkutano huo kufanyika Machi 17 au 18, na utawala wa Obama ulikubali ufanyike siku yoyote kati ya hizo. Maelezo hayo yametolewa wakati makamu rais Biden anatarajiwa kuwasili leo jioni huko Israel, wakati wa ziara yake ya mataifa kadhaa ya Mashariki ya Kati. Biden atakutana na rais wa zamani Shimon Peres atakapowasili, na atakuwa na mkutano na Netanyahu uliopangwa kufanyika kesho Jumatano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukielekea huko nchini Uganda, rais wa Uganda Yoweri Museveni amewataka wapinzani wake wanaotaka kufanya fujo kupinga ushindi wake kupeleka fujo zao katika nchi alizozitaja kuwa zimechakaa na hazina maarifa ya kujilinda kiusalama, na wala sio kujaribu kufanya hivyo nchini Uganda. Matamshi yake Museveni yamejiri saa chache baada ya wanachama wa FDC kutangaza vikwazo vya kiuchumi kwa wanamuziki na wafanya biashara walio karibu na rais Museveni, pamoja na mgomo wa wanachama wa FDC kutotoka nyumbani kila siku ya Alhamis. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Kampala.
Akihutubia Waganda wakati wa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, Museveni amesisitiza kwamba ameimarisha jeshi lake na polisi kukabiliana na yeyote yule atakayeleta fujo nchini Uganda kama sehemu ya kupinga ushindi wake katika uchaguzi mkuu wa mwezi jana. Museveni amewashauri wote wanaotaka kuandamana kupinga ushindi wake kufanya hivyo katika nchi alizozitaja kuwa zilizochakaa na zisizo na mpangilio wa kutekeleza majukumu yake.
There were people who are not informed about Uganda who are saying that they will be trouble.
Kuna watu wasio na ufahamu wowote kuhusu Uganda wanasema kwamba watafanya vurugu. Sikiliza niwaambie, hakutakuwepo vurugu hapa. Kama wanataka kufanya vurugu, waende kwa nchi ambazo hazina mwelekeo. Hapa serikali ya NRM iliwakomboa Waganda. Tuna uwezo mkubwa sana wa kiusalama na hakuna mtu anaweza kuleta vurugu hapa. Niliwaambia na nimewaambia kwa mara nyingine tena.
I told you before and I told you now.
Museveni ameonekana kuwajibu wanasiasa wa chama cha FDC ambao wametangaza kuanza mgomo wa kutotoka nyumbani kila siku ya Alhamisi ili kuisurutisha serikali kuitikia ombi lao la kutaka tume huru kuundwa kuchunguza kwa kina jinsi uchaguzi mkuu ulivyoandaliwa. Wanachama wa FDC pia wametangazia wafuasi wao kususia tamasha za wanamuziki wote walioshirikiana na Museveni katika kampeni, pamoja na kutishia kuwatangaza wafanyabiashara waliofadhili kampeni yake Museveni iliyogharimu shilingi bilioni 27 pesa za Uganda. FDC pia kimetishia kuwataka wafuasi wao kususia bidhaa zote kutoka viwanda vya wanasiasa, wafanyabiashara na wanamuziki walio na uhusiano na Museveni wa chama chake cha NRM. Lakini Museveni anasema hatishiki, na badala yake anasema waende mahakamani wakipenda.
If anybody has got any issues, there are legal ways of how to handle those issues.
Kama kuna mtu yeyote asiyeridhika na ushindi wangu ama ana jambo lolote, kuna njia kisheria za kufuata. Mimi nawashukuru Waganda wote kwa kunipigia kura kwa wingi.
For voting for me.
Rais Museveni pia ameeleza kwamba ameweka msingi dhabiti kwa Waganda kufurahia utajiri muda si mrefu, akisema amefurahia hatua ya nchi za Afrika Mashariki kuikubali Sudani Kusini katika jumuiya hiyo, na Uganda ndiyo itakayofaidika pakubwa na wanachama wa Sudani Kusini katika masuala ya biashara, ujenzi wa barabara, ujenzi wa reli, ajira kwa vijana na mengineyo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Uchunguzi mpya wa maoni hapa Marekani unaonyesha uungaji mkono kwa mgombea urais anayeongoza wa chama cha Republican Donald Trump unapungua, wakati wapiga kura wakijiandaa kupiga kura hii leo Jumanne katika uchaguzi wa awali wa kumtafuta mgombea wa chama hicho katika majimbo manne. Utafiti mpya wa Washington Post na ABC unaonyesha asilimia 34 ya wapiga kura wa Republicans bado wanamuunga mkono Donald Trump, kulinganisha na asilimia 25 kwa Senator Ted Cruz na asilimia 18 kwa Senator wa Florida Marco Rubio na asilimia 13 kwa Governor Ohio John Kasich. Kwa upande wa chama cha Democrat, uchaguzi unafanyika katika majimbo mawili, Michigan na Mississippi, ambapo Hillary Clinton anaongoza mbele ya mpinzani wake Bernie Sanders. Msemaji wa kundi la Al-Shabaab Somalia, Sheikh Abdi Aziz Abu Musab, anaripotiwa kukiri kutokea shambulizi la anga la Marekani katika kambi yake itwayo Raso, kaskazini mwa Mogadishu. Lakini aliambia shirika la habari la Reuters kwamba idadi ya majeruhi iliyotolewa Jumatatu ya kuuawa watu 150 kutokana na shambulizi hilo la Jumamosi ni uongo, kwa inasema idadi hiyo ni kubwa kuliko waliofariki. Msemaji wa White House Josh Earnest alithibitisha jana kwamba kulikuwa na shambulizi la anga huko kaskazini ya Mogadishu. Pentagon imeeleza kwamba ndege zote zisizo na rubani na zile zilizo na rubani zilitumika kwenye shambulizi hilo kwenye kambi kaskazini mwa mji mkuu Somalia. Ilieleza kwamba taarifa yake walitumia taarifa za kijasusi na walikuwa wakifuatilia shughuli katika kambi hiyo kwa wiki kadhaa mjini Mogadishu.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba mauaji ya raia yanayoendelea huko Kivu ya kaskazini nchini DRC, pamoja na hofu ya machafuko ya kikabila kwenye maeneo hayo na huko Ituri, vimesababisha wazaliwa wa majimbo ya Kivu na Ituri kukutana leo na waziri mkuu wa Kongo na kuomba jitihada zaidi za serikali katika kuwalinda raia. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salema na Milongo kutoka Kinshasa.
Mbali na mvutano wa kisiasa uliopo hivi sasa nchini Kongo baina ya upinzani na chama tawala, Vital Kamerhe amesema kwamba hatua yao ni kwa ajili ya usalama wa wakazi wa Kivu.
Matata Ponyo anajua problemu ya kule, njua kumwambia hauwezi kuikala Kinshasa nyiba autorite na batu biko nakufa Beni, Lubero, Butembo, situ ile yena bakia Miriki na Nyanzali na zulikana kwa watu wote, Ruchuru. Hawezi kala Kinshasa na watu yuko wanatoka, wanatembea kwa kikundi. Wengine wanasema ni sisi wakaaji hapa tuenda kutafuta mashamba. Ni kweli, wala tafuta mashamba bujitie pembeni. Me wengine wote wenye wanakuja, kama ni warefuge tu wajue ni wanani.
Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ni kwamba watu zaidi ya 500 wameuliwa toka Oktoba mwaka 2014 kufuatia mashambulizi ya waasi wanaoaminika kuwa ni ADF kutoka Uganda, na ambao wanaishi kwa zaidi ya miaka 20 huko Kivu ya Kaskazini. Mbali na waasi hao, siku za hivi karibuni kumekuwa na machafuko ya kikabila kwenye mitaa ya Lubero na Ruchuru huko Kivu ya Kaskazini, baina ya makabila ya Wanande na Wahutu. Swala la umilikaji wa ardhi ndio linalochochea hasa machafuko hayo, kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa. Viongozi wa makabila hayo mawili ambao walishiriki kwenye mkutano huu wa Kinshasa wametoa mwito wa kuwekwa na utulivu. Kama anavyoelezea Vital Kamerhe,
tunalomba kwa Wanande na kwa Wahutu wote watumike pamoja juu ya kutoa adui ni nani kati yetu. Na tunasema Walikale na Masisi pia kunakuwa hatari mlangoni na itafika Musilikivu. Ndio tunasema tuzimishe moto mbele ya wakati. Na tunasema kwa wakaaji wote wa kwetu, Wahutu kama Wanande, wasianguke mumutego wa uwaji. Wasipigane kati yao, haiko adui. Basi sikilizane pamoja juu ya kuonesha adui ni fulani.
Kabla ya kukutana na waziri mkuu, ujumbe huo wa wabunge na wazalia wa Kivu ulikutana wiki iliyopita na kiongozi wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Kongo, MONUSCO, pamoja na spika wa Senate Leon Kengo wa Dondo. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana Salehe Mwanamilongo. Na mkutano wa nne wa kahawa duniani umemalizika leo mjini Addis Ababa huko Ethiopia, ambapo uliwashirikisha wadau mbalimbali wa kahawa duniani. Nimezungumza na Mtanzania Victor Chijinga, mdau wa kahawa anayeshiriki mkutano huo, na kwanza nikamuuliza vipaumbele vilivyojadiliwa na wadau wa kahawa duniani.
Naam, kuna vipaumbele vingi sana ambavyo vinajadiliwa hapa ndani ya jiji la Addis Ababa ndani ya nchi ya Ethiopia kuhusu kahawa, na hususan katika bara la Afrika. Moja, wanajadili jinsi gani ya kuweza kuinua kahawa bora katika bara la Afrika. Pili, wanajaribu kuangalia jinsi gani ya kuweza kuweka sawa katika ushindani mkubwa ambao uliopo sasa wa kahawa kimataifa. Tukiangalia katika hususani bara la Afrika ambao ndio inazalisha kahawa ambayo bora bila kutumia chemical, ni wanaita organic coffee. Kwa hivyo sasa wao wanajaribu kuangalia jinsi gani ya kuweza kuinua, kwa sababu sasa hivi kuna changamoto nyingi kama tabia nchi na kahawa kidunia imepungua.
Ni malengo gani yaliyowekwa katika kunyenyua kahawa ya bara la Afrika, hususan katika eneo la Afrika Mashariki?
Kitu ambacho wamejadili na wamekiwekea malengo ni ndani ya miaka 4, kutoka 2016 mpaka 2020, wanasema wanahitaji kahawa, kwanza kahawa iongezeke kidunia, dunia nzima, sio Ethiopia tu. Pili, wanasema kwamba wanataka kuangalia jinsi gani ya kuinua kahawa ya Afrika, especially Ethiopia, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Malawi, katika hizi nchi ambazo zinazalisha kahawa. Kwa hivyo wao malengo yao, kwanza wanasema kwamba kahawa zimepungua kiuzalishaji. Baadhi ya maeneo walikata mikahawa wakapanda mazao mengine ya muda mfupi, kwa sababu ya wakulima wadogo wadogo hata wakubwa walikata tamaa sana kuhusu zao hili, kwa sababu moja ni zao la muda mrefu, ndani ya miezi 9 ndio kuweza kuchuma kahawa. Sio Kenya peke yake, Tanzania wala Ethiopia, ni kwa Afrika mzima.
Wewe kama mdau wa kahawa kutoka Tanzania, umejifunza nini katika mkutano huu ili kuweza kuinua na kuhamasisha kahawa ya Tanzania?
Kwanza, kitu ambacho kinachotakiwa, kwanza tujue thamani ya kahawa yetu. Tuwe na fahari ya kahawa yetu, tujivunie kahawa yetu. Hicho ndicho kitu ambacho pekee kwanza kinaweza kikainua kahawa. Pili, kahawa yetu inahitajika kwanza tuwaze kuitumia sisi wenyewe. Wanasema kwamba producer wanatakiwa wajue jinsi ya kutumia kahawa. Alafu consumer pia watakuja kununua kahawa kwa wingi. Sasa kitu kinachokuja hapa ambacho nimejifunza kwamba kahawa ya Ethiopia wenzetu inauzwa bei hari sana, tofauti ya Watanzania na tofauti pia ya Wakenya na nchi zinginezo zinazozunguka ndani ya Afrika Mashariki.
Ni Victor Chijinga, mdau wa kahawa, akizungumza kutoka Addis Ababa, Ethiopia, na Sauti America, Washington DC.
Leo Machi 8 ni siku ya kimataifa ya wanawake duniani. Wanawake wa Afrika Mashariki wanaungana na wenzao kote duniani kusherekea siku hii kwa kuangalia mafanikio mbalimbali waliopata na pia changamoto zilizo mbele katika kuhakikisha kwa kauli mbiu ya mwaka huu ya 50 kwa 50 inatekelezwa kwa ajili ya wote. Katika makala hii maalum tunatupia jicho mchango wa wanawake wa Afrika Mashariki katika kuadhimisha siku hii. Kwanza kabisa tuungane naye mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, akizungumzia kwa ujumla wanawake na uongozi duniani.
Swala la uongozi ni moja ya nyanja muhimu ambayo wanawake wengi wamejitokeza kwa wingi kudhihirisha uwezo wao. Na hili tayari limepata upato kutoka mataifa mengi, machache kati ya haya ni Uingereza wakati wa uongozi wake Margaret Thatcher, Ujerumani Angela Merkel, huko bara Asia wakati wake Benazir Bhutto, na barani Afrika Sirleaf Johnson. Na hivi sasa kwa mara ya pili katika historia ya siasa za Marekani na urais, Bi Hillary Clinton anawania tiketi ya urais kupitia chama kikubwa nchini humo cha Democrats.
Are we going to win this election in 2016?
Tofauti na mara ya kwanza alipojaribu na kushindwa na rais wa sasa Barack Obama, mara hii huenda akapata na kuwa mwanamke wa kwanza kupigania kiti hicho kwa tiketi ya Democrats dhidi ya wapinzani wake kutoka vyama tofauti kikubwa kikiwa Republican. Mohamed Hamis ni mchanganuzi wa masuala ya siasa, alikuwa na haya kusema.
Ukiangalia nchi kama ya Amerikani, watu wengi wanaiangalia na kuiiga katika mambo mengi sana. Na pia masuala yote ukiangalia katika uamuzi, na akipata nafasi kama ile ndio utaona sasa ule mwamko, nyadhifa za kazi, watakuwa memeki historia ya kuleta mwanamke wa kwanza katika uongozi wa Amerika. Na impact itaoleta itakuwa sasa wanawake wote ulimwengu mzima, pia katika hizi nchi nyingi pia watakuwa na ile ghera ya kwamba kama mpata yule na sisi wacha tuamke.
Kwa sauti moja, sisitizo la ujumbe huu kutoka kwa viongozi kina mama ulionekana kwa wanawake wote ulimwenguni chini ya kauli mbiu ya mwaka huu, Stepping Up for Gender Equality, yani mwamko kwa usawa wa kijinsia.
Ni siku ya kina mama, tusikae nyumbani, sote tujitokeze. Tutokeze pale tuonekane kwa wingi, na tutapawa mawaidha mengi na tutaona mambo mengi na tutapata manufaa pale.
Lakini huko nchini Tanzania siku hii ya wanawake inapewa umuhimu gani? Mwandishi wetu wa Mbeya Lucy Patrick amepata fursa ya kuzungumza na Irene Kiwia, rais wa shirika lisilo la serikali la Tanzania Women of Achievement, ambaye anaelezea kwa kina kuhusu kauli mbiu ya mwaka huu na mwanamke wa Kitanzania.
Kauli mbiu ya hatujafika bado ni kuonyesha kwamba tuna challenges nyingi sana bado ambazo tunahitaji kuzitatua ili tufikie uwiano wa 50 kwa 50 mpaka kufikia mwaka 2030 kama ambavyo United Nations inapigania.
Katika kusherehekea, je, mnafanya kitu gani cha tofauti?
Mwaka huu kwa kusherehekea siku ya wanawake duniani, taasisi yetu ya Tanzania Women of Achievement imejiunga na Global Call ambayo inahamasisha nchi mbalimbali kuhamasisha upatikanaji wa uwiano sawa wa kijinsia, na campaign ambayo iko globally inajulikana kama Pledge for Parity. Kwa hiyo sisi tumeiadapt hiyo campaign na tunaiita hatujafika bado, na dhumuni kubwa la campaign hii, kauli mbiu hii hatujafika bado, ni kuhamasisha Watanzania na kuwaonyesha challenges ambazo bado zipo kwenye upatikanaji wa uwiano sawa wa kijinsia na vitu gani vinatakiwa vifanyike ili kuhakikisha kwamba usawa wa kijinsia unapatikana kwa haraka zaidi. Kwa hiyo tumeshirikisha stakeholders mbalimbali, mashirika mbalimbali ambayo yanajikita kwenye mambo ya gender, kwenye issues kama elimu, afya, uongozi, haki na sheria pamoja na uchumi. Na mwisho wa siku tunatarajia kutoa ripoti fupi ambayo itaonyesha Tanzania iko wapi kwenye key issues tano muhimu ambazo ni afya, elimu, uchumi, haki na sheria na uongozi.
Tukiwa huko huko nchini Tanzania, Rahab Freddy, mwandishi wetu wa Dar es Salaam, ana yapi ya kutupasha kuhusu siku hii adhimu kwa wanawake kote ulimwenguni?
Heri kwako mwanamke popote pale ulipo katika siku yako maalumu leo. Ni naye naibu waziri wa zamani wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto nchini Tanzania, Dr. Pindi Chana. Yeye anaeleza hii kauli mbiu ya siku ya wanawake duniani mwaka huu ya 50 kwa 50, haki sawa, wanawake wataitimiza kwa kuzingatia nini hasa?
Vipaumbele kwa wanawake imekuwa ni kilio chetu. Tukianzia kwenye bajeti zetu serikali kuu, tukija katika maeneo ya serikali za mitaa na namna mbalimbali ya kumwezesha mwanamke, kwa mfano mifuko ambayo tunayo katika halmashauri zetu, mifuko ya maendeleo ya jamii, mifuko ya wanawake. Na tumeendelea kuomba katika mabenki haya kwamba riba ambazo wanakopeshwa wanawake, inawezekana wakawa ni wanawake wajane, wanawake wa kawaida, kwa kweli zisifanane na riba za makampuni. Unajua kampuni akichukua mkopo unaweza kusema 16%. Sasa huyu mwanamke anataka tu apate maskini ada, mtoto wake amsomeshe, apate chakula, apate mavazi, vile vitu muhimu basics. Taasisi zinazokopesha kwa wanawake wawekewe riba ya chini, lakini pia wanawake wapewe fursa mbalimbali ambazo kwa kweli nchi yetu imejitahidi sana katika bunge letu. Takriban na 30% sasa hivi ni wanawake.
Na kabla ya kuhitimisha makala hii maalum, tumsikie Hamisa Maalim Zaja, mratibu wa watu wanaoishi na ulemavu huko Mombasa, Kenya, ambaye alizungumza na mwandishi wetu Amina Chombo, ambapo anaelezea umuhimu wa kutambua mchango wa wanawake katika taifa na jamii.
Hii ni siku ambao wangekuwa wanawake kama wale wanakuwa recognized, na wale wanawake wamekuwa mentored nao pia wangekuwa wanakuwa recognized, ili tukapata kumpatia changamoto mwanamke ama msichana kutoka pale kwa utoto wake, kwamba asijaribu kurudi nyuma kwa sababu ya challenges. Challenges ziko, na ukiwa hapa mwanadamu lazima upate challenges, lazima upate obstacles, lakini haijakataza. Hiyo haikumkataza mekatilili kutembea miaka 5 paka kurudi. Haikumkataza kwa sababu alijua hizi ni challenges, alizipita na aliweza kushinda paka leo tuamtaja kwa sababu aliweza kupigana.
Ni hayo tu niliyokuandalia kwa niaba ya waandishi wetu Rahab Freddy, Lucy Patrick, Amina Chombo, Salma Mohamed. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, nikikuaga kutoka Washington DC.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maandamano makubwa ya maelfu ya wanawake mjini New York wakidai malipo bora zaidi na mazingira bora ya kazi na haki ya kupiga kura yamepelekea kuanzishwa siku ya kimataifa ya wanawake, ambapo imebadilika hii leo na kwa siku ya kuangalia maendeleo yaliyopatikana kutokana na usawa wa kijinsia pamoja na mambo ambayo yanahitaji kutazamwa. Inaelekea kutakuwepo na duru ya pili ya uchaguzi huko Benin kati ya waziri mkuu Lionel Zinsou na mfanyabiashara maarufu Patrice Talon, baada ya kutopatikana mshindi wa moja kwa moja katika uchaguzi wa rais siku ya Jumapili. Watu saba wanaripotiwa wamefariki dunia kutokana na kuporomoka kwa mgodi unaochimbwa kienyeji huko Kolwezi katika jimbo la Katanga, kusini mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi wake Abdul Shakur Abod, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu hapa ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na tunasema kwaherini kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.